Virksemi tjá bøndunum. Stóru gassinni höfðu egin mjölka virkjum sum framleiddu dygdargott smør og dygdargóan ost. Smaböndunir höfðu hinn vegin trúbult við að fáa selt smør sitt. Borgarnir í býjunum snerstu við að bönda smørunum. Það var ofta trott. Rómin nátti að surna og aðrin böndin hegi fingið nóg stóra nögt fyrir að kunna kittna smør. Men Falkohagskúlanu gjördu að böndunir fingu mæra sjálfs og að lít og voru virknari. Og í 1840 árunum stóna og þær mjölka virki í fela, svo nefnd samvinnufelu. Hesi samvinnu mjölka virki voru heimsins fyrstu af svinu slægi og þeir fingu stóra framgångt. Nú gjördu stæstni smöru tjá böndunum diktar smör. Böndunir stóna og eisni samvinnu sladu virki, egnar spærekassar og egnar handlar kjefsamtökur.